Kinah keluar dari rumah itu. Jalan sempit lembab dilaluinya. Sebentar-sebentar ada siul dan ketawa. Lorong yang suram itu menjadi menjijikan bagi hidup yang menghendaki kesopanan. "Berjaya, Na." Ada suara nyaring di pojok sana. Tempat tukang becak berlabuh. Kinah menengok sambil terus berjalan. Mau ke warung. "Sambil lalu malah banyak sana langganannya." Terdengar suara lain diiringi ketawa. Tapi Kinah berjalan terus sambil diam. Ia merasa tak perlu menjawab. Ia belok ke kanan. Lapangan rumput di tengah-tengah dua jalan itu ada panggungnya. Besar dan indah. Senja itu disinari oleh lampu-lampu merah putih yang dipasang di keliling panggung serta lapangan. Seperti pasar malam, pemandangan itu bagi Kinah. Terus saja ia berjalan di antara desakan calon penonton pertunjukan yang akan diadakan di sana. Sampai di samping dan muka gedung bioskop, dia berhenti sebentar. Lalu cepat-cepat masuk ke warung. Orang-orang yang sedang duduk minum di sana melihat kepadanya. Beberapa ada yang tersenyum-senyum. Kinah langsung saja bekerja, mencuci ini itu. Seperti biasa, ia mendengar gerutu dari mulutnya. Dia cuma diam dan terus bekerja. "Kenapa lambat tadi?" Karjan bertanya sesudah warung agak sepi. Kinah maunya diam, tak menjawab. Tapi Karjan sekali lagi berkata dan membentak. "Kenapa?" "Yuk, Limah masuk angin," minta digecel tadi. Suaranya dingin. Tapi Karjan masih terus menggerutu. Mulutnya yang lebar bergerak-gerak tampak di warung yang suram itu sebagai satu kewajaran. Pantas saja kedua bibir atas dan bawah saling menjauh dan mencakup kembali. Dan bila dipandang dari dekat, akan tampak gigi-giginya yang kuning kehitaman oleh madat dan tembakau. Kinah tak hendak memandang wajah iparnya. Sudah terlalu biasa ia mendengar gerutunya. Bentakan dan cacian seperti datang dari majikan jika itu diucapkan oleh Karjan. Sudah berapa malam, Kinah harus membantu Karjan di warung. 5-4 hari yang lalu melahirkan anak, berarti satu mulut lagi yang mesti diberi makan. Dan Kinah yang pendiam, dengan malas terpaksa mengganti kedudukan Limah di warung. Segalanya dikerjakan diam-diam. Matanya tak pernah memandang muka orang yang datang ke warung itu. Penjaga sepeda di arah kiri di samping gedung bioskop sudah demikian seringnya bersiul jika lewat di depan warung. Tapi Kinah makin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suara anak menangis makin dekat dengan warung. Kinah memandang keluar. Kelihatan olehnya anak Limah yang sulung datang menggendong adiknya. Dipijat, diurut tengkuk dan kepala. "Jangan diajak sini!" Karjan membentak. "Nangis saja di rumah, Pak." Anak itu menjawab ketakutan. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya untuk menenangkan adiknya yang ada dalam gendongannya. "Ajak sana lihat gambar." Karjan dengan kasar memandang kepada anaknya. Tapi gedung bioskop itu penuh sekali. Sinar lampu berpantulan pada aneka merah dan biru pakaian nyonya-nyonya, nona-nona, dan tuan-tuan yang berdesakan di sana. Kinah mendekati anak itu. Sambil memberikan seiris ubi goreng, ia berkata perlahan. "Sana, diajak lihat nyanyian itu saja." Tangannya menunjuk ke tanah lapang yang penuh kursi dan lampu merah putih. Di ujung ada panggung besar. Cemerlang oleh sinar yang tampak jernih menguning di kegelapan batas rumah-rumah kecil dan pohon-pohon di belakangnya. Dengan lembut, ia membujuk anak yang ada dalam gendongan. "Lihat nganten ya, Nang. Jangan nangis. Itu, lihat itu. Lampunya bagus-bagus kan? Sana." Lalu tangannya mendorong anak yang menggendong perlahan keluar warung. Karjan melihatkan saja dengan muka muram. Mulutnya masih menggerutu tak menentu. "Tukar dengan rupiahan 2 yuk." Seorang anak kecil menyandang tempat permen, kuaci, dan rokok masuk ke warung itu. "Apa dikiranya sini ini gudang uang?" Karjan membentak. Dia membetulkan sarungnya baik-baik dan dia akan keluar. "Jaga warung, aku pergi dulu." Cuma itu yang dipesankannya pada Kinah. Dia tak menjawab, hanya melirik sebentar ketika Karjan sudah agak jauh dari warung. Memang menjadi kesempatan bagi Karjan buat pergi malam-malam sesuka hatinya di saat istrinya tak ikut jaga di warung. Kinah yang pendiam tak dikhawatirkan olehnya kalau-kalau mengadu pada Limah. Daerah sekitarnya yang lembab oleh bau rumput lapangan, ditambah kesuraman yang mengarah kepekatan itu membuat tempat tersebut nyaman bagi napas-napas yang dipenuhi nafsu. Warung agak lama tak ada yang memasuki. Kinah duduk di sudut melihatkan orang-orang yang berdesakan di gedung bioskop. Matanya mengawasi setiap ulah anak-anak pencatut karcis di sana. "Kopi," kata seorang laki-laki yang masuk ke dalam warung. Tinggi, tegap, hingga ia terpaksa membungkukkan badannya waktu masuk. Orang itu membawa tas, seperti pedagang tampaknya. Ia duduk, tak melihat sebentar pun kepada Kinah. Tangannya mengusap-ngusap leher dengan sapu tangannya. Lalu diambilnya tahu dan cabai. Mulutnya berbunyi kepedasan. Kinah meletakkan gelas kopi di depan laki-laki itu. Selintas orang itu memandang kepada Kinah. Ada sesuatu di pandangannya. Kopi yang panas itu dia minum sedikit-sedikit sambil sekali-sekali matanya melihat kepada Kinah yang mengisi air di ceret lalu meletakkannya di atas api. "Kau di sini?" tiba-tiba laki-laki itu berkata. Tapi Kinah tak menjawab. Ia lagi sibuk dengan api di tungku. "Kau di sini, Kinah?" sekali lagi laki-laki itu berkata. Matanya terbelalak dari balik gelas yang sedang diminumnya. Kinah menegakkan kepalanya. Ia mengusap keringat di dahi dengan lengan kebayanya. Pandangan ragu diarahkan kepada laki-laki itu. Hanya sebentar. Tak berkata apa-apa. Duduk di bangku dekat api sambil mengeringkan piring-piring. Dalam dadanya berdesakan perasaan yang memanas. Laki-laki itu tetap memandang kepadanya. Tiba-tiba ia berdiri dan pindah di samping Kinah. Tangannya terulur hendak menjamah bahu Kinah. "Aku sudah kawin, Kang," kata Kinah sambil menghindari tangan orang itu. Suaranya perlahan, wajahnya tetap menunduk. "Aku tahu," kata laki-laki itu dan langsung saja tangannya memegang tengku Kinah, mempermainkan sanggul dan membelai-belai anak rambut yang tak teratur di belakang telinga. Sejenak rasa sejuk mesra menguasai hati perempuan itu. Hatinya terangsang oleh jamahan tangan laki-laki yang menyentuh kulit di lehernya. Dan waktu laki-laki itu hendak memeluknya, ia mengelak agak menjauh. "Sudah pulang ke desa?" Kinah masih membelakangi laki-laki itu. "Sudah." Kinah kembali duduk di tempatnya semula. Ia berpikir, tentu Marjo tahu dari orang-orang sedesa bahwa sudah kawin. Tapi akan menetap di sini sekarang. Lalu ia memandang kepada Kinah semakin dekat. "Kau tak mau nunggu aku dulu?" Kinah tetap memandang keluar. Bibirnya yang biru hitam tak mengucapkan apa-apa. Cuma hatinya tergetar oleh perkataan Marjo itu. "Di mana suamimu?" Dan ia menatap dada Kinah yang turun naik oleh perasaan yang ditekannya. "Kecepiring. Dagang. Cari kerja di sana. Pabrik gula di Cepiring 3 bulan sekali giling tebu. Cepiring sebelah barat kota Semarang. Pada waktu seperti itu mengalirlah orang-orang yang membutuhkan kerja. Dari desa-desa sekitar situ, juga turun dari Kendal atau Semarang. Kota besar tak cukup bisa menjamin penghuninya dengan kerja dan tumpangan. Di mana-mana terserak gerombolan manusia yang tak punya kerja, berbaringan atau duduk-duduk iseng di bawah langit di tempat yang lapang di kota. "Kau tinggal sendiri?" "Dengan Yuk Limah." "Mestinya cari kerja di sini saja. Jangan pisah." Kini Kinah tersenyum. Wajahnya yang kaku menjadi manis olehnya. Sinar lampu bioskop yang masuk warung tepat jatuh di wajahnya. Matanya yang selalu menyinarkan perasaan tersipu itu cemerlang bercahaya. Marjo tak sabar memegang tangan Kinah. Ditekan-tekannya penuh nafsu. Kinah hendak menarik tangannya, tapi erat dipegang oleh Marjo. "Kau juga berbuat begini dengan laki-laki lain yang datang ke sini. Jangan pura-pura malu kepadaku." lalu didekatkannya mulutnya ke telinga Kinah. Suara bisikan perlahan, tapi suara itu turun ke hati Kinah bagai tamparan yang memerahkan matanya. Ia cepat berdiri melepaskan pegangan tangan yang kasar itu. Terengah-engah nafasnya, ia berkata, "Jangan, Kang." Suaranya tetap perlahan. Kepedihan terasa menusuk perasaannya oleh sikap yang terpaksa harus ia tunjukkan kepada laki-laki itu. Pria itu tersenyum, matanya liar meneliti wajah Kinah. Kinah berdiri menempatkan piring-piring di dekat gelas dan cangkir. Ia menahan ketenangan hatinya. Sejak di desa, ia tak pernah bisa mengelakkan diri dari rayuan dan kata manis yang merampas kesanggupannya hendak bertahan sebagai perempuan baik-baik. Marjo nama laki-laki itu. Kasar dan tak sopan sikapnya dalam pergaulan di desa dulu. Tapi senyum dan ketegapannya tak bisa dilupakan oleh kebanyakan perempuan sana. Bujukannya yang mesra sangat nyaman bagi telinga perempuan-perempuan. Dan Kinah satu dari mereka yang benci sifat Marjo. Tapi tak pernah bisa menjauhkan diri dari rabaan tangan laki-laki yang kaku kasar itu. Sayup angin membawa gema nyanyian gemuruh diiringi musik dari panggung di lapangan. Nyanyi kesuburan tanah air. Nyanyi padang dan lembah yang hijau subur oleh air dan padi. Tapi nyanyi itu tak satu nada pun yang menelusupi hati Kinah. Desa Karangawen Timur Semarang, tak sesobek tanah pun digenangi air dengan padi bertumbuhan di atasnya. Padi dan tumbuh-tumbuhan kurus tegak di atas tanah yang kering kuning. Angin kemarau, angin hujan meniup di sana tak menentu kefaedahan yang dibawanya. Hujan datang terlalu banyak, angin datang tanpa reda. Kemudian panas berurutan bulan, sumur kering, tinggal batu-batu yang bergolekan merekah di tengah-tengah pasir sungai. Oleh kekeringan daerah itulah, maka laki-laki di sana kebanyakan menjadi penjahat, maling, dan rampok. Lingkungan desa ditumbuhi perbuatan kejam, membunuh, menganiaya. Tanah di situ tetap keras dengan sebidang di sana, sebidang di sini ditumbuhi jagung atau ubi kayu yang merunduk-runduk kena angin kering. Sejak zaman dulu, sejak zaman Belanda, Karangawen melahirkan rampok dan kejahatan-kejahatan yang disebarkan ke daerah-daerah sekitarnya. Dan Marjo yang tegap, yang manis senyumnya itu pun terlibat suatu kejahatan pula, sebagian kekejaman yang mencuat dari Karangawen ke daerah Meranggen. Ia ditangkap ketika sedang berusaha merampas harta orang di jalan antara Karangawen Semarang. "Kapan kau lepas, Kang?" Kinah mencoba bicara. "Sudah lama." Orang laki-laki itu mulai merokokkan sas. Mewah benar bagi orang seperti dia. Tapi Marjo memang kelihatan kaya. Arlojinya besar, bajunya bagus, dan sarungnya tenunan halus. "Kau masih tetap bajingan, Kang?" "Tidak, aku bukan perempuan yang seperti kau sangka. Jangan kau..." Tapi Kinah tak meneruskan perkataannya, karena dua orang laki-laki datang ke warung itu. Kinah melayani mereka dengan kekakuan seperti biasa. Sebentar-sebentar matanya memandang keluar. Dalam hati ia mengharapkan kedatangan Karjan, yang sebelum itu tak pernah diharapkannya. Ia tak memandang selintas pun kepada Marjo. Ia duduk tepat di depan kedua laki-laki yang sedang minum. Cuma berantarakan meja berisi toples dan piring-piring makanan. Marjo memandanginya terus. Sekali-sekali diliriknya kedua laki-laki itu, seakan terlintas rasa cemburunya. Kinah berusaha menenangkan luapan perasaannya, berdesakan macam-macam pikiran yang membingunginya. Serasa tampak di matanya malam perampasan keperawanannya oleh laki-laki yang kini hadir di warung itu. Di desanya terlalu banyak perempuan, dan karena terlalu banyak itu ia jadi takut tidak laku, tak bisa menjadi seorang istri, tak punya anak yang bisa ia beri kesuburan dadanya. Oleh ketakutan itulah, maka dulu ia merasa megah berada dalam pelukan Marjo yang berkata akan menikahinya. Dia lupa segalanya. Cuma rabaan tangan dan napas panas laki-laki yang menghangati tubuhnya yang dia ingat. Kini ia mau kuat. Terasa tertikam oleh kata Marjo yang menganggap dia sebagai perempuan-perempuan warung yang menjayakan kehormatan hanya untuk beberapa rupiah. Ia mau menunjukkan ketinggian martabatnya sebagai perempuan baik-baik kepada Marjo. "Sekarang pergilah. Hanya itu yang keluar dari mulutnya ketika dua tamunya sudah keluar dari sana. Kinah tetap tak berani menentang mata Marjo yang enak saja duduk di tempatnya semula. Sejenak keduanya diam. "Aku sudah bersuami, Kang." Kinah kaku-berkaku berkata. Matanya memandang keluar. "Dan aku bahagia dengan suamiku. Kenapa kau dijadikan perempuan warung?" Tertegak kepala Kinah mendengar ini. Dan sekali itu, dia menentang mata Marjo dengan pandangan tajam. "Untuk sekedar cari makan, banyak jalannya. Kau jangan mengira semua perempuan di warung itu jalang," kata-katanya ia tekankan. Sebetulnya ia hendak mengatakan kepada Marjo bahwa ini bukan warungnya, bahwa ia hanya menunggui untuk kakaknya. Tapi perasaan mau menunjukkan kekuatannya membikin jawaban itu meluncur saja dari mulutnya. Cara mencari makan halal tak mengganggu orang lain. Dan mau dikatakannya bahwa ia bukan maling, bukan rampok seperti Marjo. Tapi perasaannya sebagai perempuan tak sampai hati melukai laki-laki itu. Marjo berdiri. Tangannya meletakkan uang puluhan di meja. Tersenyum ia memandang kepada Kinah dengan kejap mata yang kurang ajar. "Besok aku kemari lagi." Lalu ia keluar. Sayup bagian musik dari nyanyi terakhir dari Jaya Wijaya di panggung terbuka itu bergetar di udara malam. Meninggi dan lepas nadanya. Satu sorakan kejayaan bagi kehidupan bangsa yang pernah berjuang untuk merdeka. Kinah termanggu oleh kepergian laki-laki itu. Perempuan Warung, S. Rukiah, Sekayu, 1953.